të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kuvendi i Kosovës do ta mbajë një seancë të jashtëzakonshme të martën, lidhur me arrestimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Francë. Duke u shprehur për angazhimin e autoriteteve të Kosovës për rastin Haradinaj, Pale Lekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thekson:
"Ka këtu mangësi, nuk ka pothuajse ndonjë koordinim nga qeveria që ne me të vërtetë veprojmë si shtet, sepse këtu nuk e marr rastin Haradinaj si aleancë, por e marr si njeri që ka kontribuar në shtetin e Kosovës."
Bashkimi Evropian po kontrollon informacionet që ka në dispozicion rreth rastit dhe po i përcjell nga afër zhvillimet, tha zëdhënësja përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Maja Kuciančić.
Ligjvënës i njohur demokrat në Shtetet e Bashkuara, Elliot Engel, ka kërkuar nga Franca që ta lirojë ish-kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj.
Kosova mund të përballet me situata të paparashikueshme gjatë vitit 2017 për shkak të fillimit të punës së gjykatës speciale, thonë analistët politik.
Gjatë këtij programi sot e shtunë 7 janar 2016 po ashtu mund të dëgjoni.
Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, Koalicioni Rilindje me Besë dhe Aleanca për Shqiptarët, përmes komunikatave të veçanta kanë njoftuar miratimin e deklaratës së përbashkët të arritur në takimet konsultuese në Tiranë dhe Prishtinë me drejtuesit më të lartë shtetëror.
Në Beograd është mbajtur liturgjia e Krishtlindjeve Ortodokse, ku pjesëmarrësit janë lutur edhe për Kosovën. Agjencitë inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kishin konkluduar se presidenti rusisë Vladimir Putin e ka urdhëruar fushatën e sulmeve kibernetike për të ndihmuar republikanin e Donald Trump dhe për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës sot në Prishtinë ka vendosur që të martën të mbahet një seancë jashtëzakonshme e Kuvendit, ku do të diskutohet lidhur me situatën e krijuar pas arrestimit të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili është ndalur nga autoritetet franceze sipas një fletaresi të Serbisë. Pale Lekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është shprehur i pakënaqur me veprimet e institucioneve të Kosovës lidhur me rastin Haradinaj. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të mbajë të martën një seancë të jashtëzakonshme pas arrestimit të liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, nga autoritetet franceze. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, Xhavit Haliti, pas mbledhjes së kryesisë, tha se për shkak të kohës së pushimeve dhe mos prezencës së deputetëve në Kosovë, seanca mbahet javën e ardhshme.
Ne u dakorduam të gjithë unanimisht që për arsye se deputetet janë në për pushime, seanca të mbahet ditën e martë në orën 11.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha se mbajtja seancës së jashtëzakonshme nuk është e mundur që të mbahet më herët se data 10 janar. Autoritetet franceze ndaluan të mërkurën në aeroportin e Bazelit Ramush Haradinaj mbi bazën një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar që nga 2004 nga autoritetet e Serbisë me pretendimin për krime lufte të kryera në periudhën e luftës në Kosovë. Lekaj tha se institucionet e Kosovës nuk janë duke u koordinuar siç duhet në veprimet e tyre lidhur me rastin.
Ka këtu mangësi, nuk ka pothuajse ndonjë koordinim nga qeveria që ne me të vërtetë veprojmë si shtet, sepse këtu nuk e marr rastin Haradinaj si aleancë, por e marr si njeri që ka kontribuar në shtetin e Kosovës, si ish kryeministër, ish luftëtar i lirisë, komandant i një zone, e sidomos edhe është njeri qytetar i Kosovës që i ka drejtat e barabarta me gjithë qytetarët e Evropës që të lëvizë lirshëm.
Lekaj ka shtuar se lidhur me rastin e fjalë më shumë janë duke ngritur zërin autoritetet e Shqipërisë se sa ato të Kosovës.
Po unë mendoj që duhet më energjikisht të veprojnë qeveria Kosovës, sidomos kryeministri, ministri jashtëm, këtu duhet të luajnë rolin e vetë, dhe sidomos ministria drejtësisë, kur nga Tirana kemi, nga qeveria e Shqipërisë kemi që ka kërkuar urgjentisht të takohet me ministrin e drejtësisë në Francë, atëherë pse nuk e ka bërë një gjë të tillë edhe ministri i drejtësisë të qeverisë Kosovës.
Ndërkohë ministri i drejtësisë Durata Hoxha një ditë më parë i tha Radios Evropa e Lirë se është drejtuar sërish të premte homologut të saj francez me kërkesën për lirimin e Aradinajt dhe ka deklaruar se po përcillen të gjithë hapat ligjor që do të mundsojnë lirimin e tij. Vendimi i gjykatës franceze për mbajtjen e zotit Aradinaj në paraburgim i jep një afat, siç thuhet në dokument, deri në 40 ditë autoriteteve të Serbisë për të kompletuar dokumentacionin me kërkesë për ekstradimin e tij. Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë në Kosovës i kanë konfirmuar Radios Evropa e Lirë se përfaqësuesit ligjor të zotit Aradinaj kanë dëpunuar tek autoritetet franceze kërkesën për lirimin e tij me kusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maja Kocijanqi, që zëdhënëse e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Federica Mogherini, i tha Radios Evropa e Lirë se BE-ja po e ndjek me kujdes zhvillimin rreth rastit të arrestimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Aradinaj, por nuk dha ndonjë holësi për mundësinë e intervenimit eventual. Zoti Aradinaj u arrestuar të mërkurën në Bazel dhe një gjykatë franceze vendosi ta mbajë në paraburgim, duke i dhënë afat Serbisë që të paraqes kërkesë për ekstradim. Një herësh Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që ta vazhdojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Prishtina paraqitet Arber Vllahiu.
Bashkimi Evropian po kontrollon informacionet që ka në dispozicion rreth rastit dhe po i përcjell nga afër zhvillimet, tha zëdhënësja përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Maja Kocijančić në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Autoritetet në Francë ndaluan të mërkurën ish kryeministrin e Kosovës Ramush Aradinaj në aeroportin e Bazelit, bazuar në një udhër arrest ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe, me cilin Aradinaj akuzohet për krime gjatë luftës në Kosovë. Arrestimi i Aradinaj çoi në ftofje marrëdhënies edhe ashtu jo fort mirë ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, edhe kjo e fundit mori vendimin që t'ia ndaloi hyrjen në Kosovë presidentit serb Tomislav Nikolić në ditën e Krishtlindjeve Ortodokse. Beogradi tha se po kërkon në ekstradimin zyrtar nga Franca të Ramush Aradinaj, si shta, për të përballur me akuzat për krime lufte. Të dyja palët kanë nisur një proces të normalizimit të marrëdhënieve që prej më shumë se 5 vjetësh me lehtësimin e Bashkimit Evropian dhe kanë arritur një numër marrëveshësh përfshirë edhe atë të kodit telefonik për Kosovën. Një numër i marrëveshjeve përfshirë edhe renovimin e urës në Mitrovic u ndaluan që prej ndërtimit të një muri në pjesën veriore të qytetit. Bashkimi Evropian ka ripërsëritur thirrjet për vazhdimin e zbatimit të marrëveshjeve dhe vazhdimin e dialogut. Zëdhënësja Kocijančić tha se megjithatë të dyja palët janë të përkushtuara për normalizim dhe se Bashkimi Evropian pret që kjo të vazhdojë pa pengesë. Edhe Kosova dhe Serbia janë të përkushtuara për normalizimin e marrëdhënieve dhe përpjekjet e Bashkimit Evropian në këtë drejtim do të vazhdojnë, i tha Evropës e Lirë Maja Kocijančić.
Gjatë vitit të 2017, pritet që Kosova të ballafaqohet me njërin prej sfidave më të mëdha, për shkak të nisjes së punës së gjykatës speciale për krimet të luftës, thon analistët politik. Sipas tyre, fillimi i punës së kësaj gjykate mund të jetë përcaktues për shumë zhvillime të tjera, por nuk e përjashtojnë as mundësinë që Kosova të përfshihet në një proces destabilizues. Për prioritetet kryesore politike që e presin Kosovën gjatë këtij viti, kroniken në kuadër të rubrikës Son të rregullt në Fokus e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kosova mund të përballet me situatat paparashikueshme gjatë vitit 2017 për shkak të fillimit të punës së gjykatës speciale, thonë analistët politik. Sipas tyre, ka zhvillime që mund të parashikohen, siç është vazhdimi i dramës politike rreth demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, por do të ketë edhe zhvillime të paparashikueshme, të cilat mund të çojnë vendin drejt zgjedhjeve. Analisti politik Arben Qirezi mendon se në këtë vit Kosovën e presin në radhë të parë paqartësi për shkak të zhvillimeve që mund të pasojnë fillim në punës së gjykatës speciale për krime lufte, por pavarësisht të zhvillimeve që mund të pasojnë në gjykatën speciale, Qirezi mendon se top prioriteti këtij viti do të duhet të jenë zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Njëri prej prioriteteve kryesore të Kosovës, duhet të jetë organizimi i zgjedhjeve të lira. Pra, është një proces të cilin unë e konsideroj pashmangshëm dhe në këtë rrafsh mendoj se partitë politike duhet të jenë të përgatitura. Prioriteti i dytë konsideroj se është ruajtja e stabilitetit të brendshëm, sidomos për sa i përket raporteve me Serbinë, dhe e treta natyrisht është integrimi i veriut.
Qirezi vlerëson po ashtu se çështjet si ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi dhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk do të duhej të shiheshin si prioritete të dorës së parë për vitin 2017, marr parasysh se për këto tema institucionet e Kosovës nuk gjetën zgjidhje gjatë vitit 2016. Ai pret që vetëm një qeveri e re e dal pas procesit të zgjedhjeve do të mund të adresonte çështjet më të ndjeshme duke mos besuar në fuqinë e qeverisë aktuale për zbatimin e këtyre marrëveshjeve.
Në mandatin e kësaj qeverie nuk është arritur as liberalizimi i vizave, domethënë kjo qeveri ka dështuar në realizimin e gjitha prioriteteve të saj. Kur jashtojmë kësaj tani edhe fillimin e punës së gjykatës speciale, kjo do të ketë një efekt destabilizues në tërë politikën kosovare dhe natyrisht ky efekt destabilizues do të ndjehet më së shumti në kuadër të koalicionit qeverisës, prandaj mendoj se zgjedhjet e parakoshme do të jenë të pashmangshme.
Ndërkaq, analisti tjetër politik Artan Muhaxhiri mendon se zhvillimet politike që kanë përshkuar vitin 2016 do të vazhdojnë edhe këtë vit. Para së gjithash, ai mendon se çështja e demarkacionit dhe asociacioni komunave serbe do të mbizotrojnë sërish agjendën politike, por si sfidën më të madhe edhe Muhaxhiri e parashëh nisjen e punës së gjykatës speciale.
Çështjet kryesore do të jenë zgjidhja e problemit të demarkacionit me Malinezi dhe të asociacionit, mirë po ashtu një temë tjetër e cila është me rëndësi të posaçme dhe e cila pritet që do t'i diktoj edhe zhvillimet politike në Kosovë është edhe çështja e gjykatës speciale.
Tutje, Artan Muhaxhiri thot po ashtu se problem vete po paraqet edhe mos funksionimi sipas tij i qeverisë së Kosovës. Ai mendon se koalicioni aktual, pavarësisht se përbëhet nga dy partitë më të mëdha politike në vend, më shumë po krijon se sa që po zgjidh probleme. Andaj, një gjendje e tillë do të vazhdojë edhe këtë vit, thot Muhaxhiri, duke besuar se në një fazë të zhvillimeve do të jetë domosdoshme edhe ndërhyrja politike ndërkombëtare.
Për fat keq, edhe në vitin 2017 do të jemi të detyruar që në mënyrë pasive të presim inputet dhe urdhëresat nga partia ndërkombëtare se përket zhvillimeve politike në Kosovë, sepse skena politike kosovare është duke u shfaqur krejtësisht e paaftë që të zgjidhë probleme dhe që të japë ide konkrete orientime të sakta për mënyrën e zgjidhjes të problemeve.
Përderisa opinionistët janë shprehur mjaft të pesimist se koalicioni aktual do të mbijetojë deri në fund të mandatit, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është shprehur i bindur se agjenda politike dhe prioritetet e qeverisë së tij do të zbatohen gjatë këtij viti. Kryeministri Mustafa ka theksuar se viti 2017 me sirash do të jetë viti zhvillimit, por edhe i lëvizjes së lirë pa viza.
Besoj shumë se në vitin 2017 do të kemi suksese, do të jetë viti lëvizjes lirë, viti punës dhe zhvillimit. Andaj të punoj me përkushtim dhe dashuri për të ardhmen e fëmijëve tanë dhe për shtetin tonë.
Si do qoftë, pavarësisht të zhvillimeve të paparashikueshme që eventualisht do të mund të sjellë gjykata speciale, një sfidë më vete për skenën politike në Kosovë mbetet gjetja rrugës së bashkëpunimit ndërmjet pushtetit dhe opozitës për disa çështje të cilësuara të interesit madhor, siç janë dialogu me Serbinë dhe marrëveshjet që prodhon ai, pastaj liberalizimi i vizave dhe demarkacioni, si dhe themelimi forcave të armatosura të Kosovës që kërkon edhe mbështetjen e përfaqësuesve të pakicave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Partitë shqiptare në Maqedoni kanë ratifikuar deklaratën e përbashkët të arritur me ndihmën e Prishtinës dhe Tiranës, përmes së cilës angazhohen për realizimin e të drejtave etnike. Kjo deklaratë, e cila synon ngritjen e statusit të shqiptarëve në shtet formues, me gjuhë shqipe të barabartë me maqedonishtën, duhet t'i dorëzohet Partisë Maqedonase, që do ta marrë mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, Koalicioni Rilindje me Besë dhe Alianca për Shqiptarët, përmes komunikatave të veçanta kanë njoftuar miratimin e deklaratës së përbashkët të arritur në takimet konsultuese në Tiranë dhe Prishtinë me drejtuesit më të lartë shtetëror. Në deklaratën e përbashkët, të cilën e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, këto parti politike kanë shprehur përkushtimin e tyre për realizimin e të drejtave kombëtare në mandatin e ardhshëm qeveritar, nëpërmjet mbështetjes së ndërsjellë në përputhje me frymën e marrëveshjes së orit dhe kushtetutën e Maqedonisë. Këto parti politike shqiptare, siç thuhet në deklaratë, angazhohen për ngritjen e statusit të shqiptareve në Maqedoni në popull shtetformues, me gjuhë zyrtare e cila do të kishte statusin e barabart me gjuhën maqedonase dhe zgjidhjen e shumë çështjeve tjera etnike. Zbatimi i përpikti i parimit të multietnicitetit në kushtetutën e Maqedonisë, ku shqiptarët njihen si popull shtetformues, mbështetje e çdo iniciative ligjore dhe kushtetuese që përforcon barazinë etnike për popullsinë shqiptare, arritja e barazisë së plotë të gjuhësore, përdorimi i gjuhës shqipe në të gjitha nivelet e qeverisjes dhe garantimi i përdorimit të saj si e drejtë themelore dhe kushtetuese. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë duhet të përcaktojë se gjuha maqedonase me alfabetin cirilik dhe gjuha shqipe me alfabetin e saj janë gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë, thuhet në deklaratën e arritur. Partitë gjithashtu angazhohen për debat gjithëpërfshirës për flamurin, himnin dhe stemën shtetërore të Republikës së Maqedonisë, në mënyrë që simbolet shtetërore të reflektojnë multietnicitetin shoqëror dhe barazinë etnike, mbështetje të plotë për punën e prokurorisë speciale, si dhe zbardhjen e plotë të çështjeve dhe proceseve gjyqësore si Sopoti, Brodeci, Monstra dhe Kumanova, nëpërmjet një komisioni hetimor ose një trupe të pavarur ndërkombëtare. Në dokument përfshin edhe kërkesat për arritjen e barazisë ekonomike dhe mirëqenjes shoqërore, sidomos nëpërmjet të zhvillimit të barabartë rajonal, ndërsa kërkohet edhe formimi i një ministrie për sistem politik dhe marrëdhënie me komunitetet, si dhe realizimi i përfaqësimit të drejtë në organet e sigurisë, ushtrisë inteligjencës dhe të drejtësisë, krijimi i një mekanizmi të ri në formën e një komisioni shtetëror për financimin e komunave, për një vendimmarrje më të drejtë për grantet qeveritare në përfitimin e komunave, krijimi i një ministrie për sistem politik dhe marrëdhënie midis komuniteteve si organ përgjegjës për respektimin e të drejtave të komuniteteve dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror në zonat e defavorizuara, thuhet më tej në dokument. Sa i përket integrimit të Maqedonisë, partitë politike shqiptare në bazë të dokumentet të dakorduar angazhohen për andërsimin e vendet në NATO dhe Bashkimin Evropian, si alternative vetme për, siç thuhet, prosperitetin dhe stabilitetin afatgjatë të Maqedonisë, zgjidhjen e çështjes së emrit në përputhje me vlerat evropiane dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare. Marrëdhënie të mira me fqinjet, bashkëpunim me Kosovën dhe Shqipërinë për menaxhimin e integruar të kufive, hapjen e pikave të reja kufitare e çështje të tjera. Përmbushja e këtyre objektivave, siç thuhet në dokument, do të mbikëqyret nëpërmjet të krijimit të tryezës së partive shqiptare e parlamentare, e cila do të funksiononte sipas parimit të rotacionit, si dhe do të përcaktonte afatet për realizimin e objektivave të dokumentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Agjencitë inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kishin konkluduar se presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka urdhëruar fushatën e sulmeve kibernetike për të ndihmuar republikanin Donald Trump dhe për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane. Derisa Rusia më herët i ka hedhur poshtë këto akuza, presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump, duke mos i komentuar gjetjet e këtij raporti, ka thënë se kjo gjë absolutisht nuk ka pasur ndikim në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale amerikane. Kronike përgatitur nga korrespondentët e Radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Ickel dhe Carl Schreck. Në një raport të ri të fshehtë të publikuar mbrëm nga zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara, thuhet se përpjekjet synonin të ndihmonin në zotin Trump, duke diskredituar rivalin e tij demokrate Hillary Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit. Ne vlerësojmë se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar një fushatë ndikuese në vitin 2016 në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, theksohet në raportin prej 25 faqeve dhe shpjegohet se qëllimet e Rusisë ishin për ta shkatëruar besimin publik në procesin demokratik të Shteteve të Bashkuara, për ta denigruar sekretaren Clinton dhe për ta dëmtuar zgjedhshmërinë e saj për presidencën potenciale. Ne më tutje vlerësojmë se Putini dhe qeveria ruse e kanë zhvilluar një preferencë të qartë për presidentin e zgjedhur Trump, theksohet në raport dhe shtohet se ne kemi besim të lartë në këto gjykime. Ky raport u publikua në periudhën e rritjes së alarmit në mesin e politikë bërësve dhe ligjvënësve në Washington për fush veprimin dhe qëllimin e depërtimeve kibernetike ruse gjatë fushatës zgjedhore amerikane vitin e kaluar. Kur në Moskë ishte konsideruar se sekretarja Clinton me gjas do të fitonte zgjedhjet, fushata e ndikimit rus kishte filluar më tepër të fokusohet në shkatërimin e presidencës së saj të ardhshme, thuhet në raport. Më tutje në këtë dokument të shkruan se inteligjenca ruse kishte dëpërtuar në disa sisteme të bordeve zgjedhore shtetërore dhe lokale. Por e Departamenti Sigurisë së Brendshme kishte konkluduar se sistemet që ishin në shënjestër ose të rrezikuara nuk ishin të involvuara në numërimin e votave. Në raport të pashtu konstatohet se mediat shtetërore ruse, përfshirë agjencinë lajmeve Sputnik dhe rrjetin televiziv ndërkombëtar RT, kishin kontribuar në fushatën për ndikim, duke e promovuar Trumpin dhe duke shërbyer si platformë për mesazhet e Kremlinit tek audienca ruse dhe ndërkombëtare. Për këtë raport nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga Kremlini, megjithëse zyrtarët rusë në të kaluarën disa herë kanë hedhur poshtë akuzat. Linjat e telefonike me ambasadën e Rusisë në Washington ishin të zëna gjatë ditës së djeshme, ndërsa një zëdhënëse nuk është përgjigjur menjëherë në një email të korrespondentëve të Radios Evropa e Lirë për koment. Nga ana tjetër, presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump, që ka marrë një qëndrim ofenziv në çështjen e sulmeve kibernetike ruse, e cila e ka ndjekur atë prej se ka fituar në zgjedhje për Shtëpinë e Bardhë në nëntor të vitit të kaluar, ka shprehur përkushtim për ndërmarrje të aksionit agresiv për ndaljen e sulmeve kibernetike. Pas një informimi të mbrëmshëm nga zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara për konkluzën e tyre se Rusia kishte ndërmarrë sulme kibernetike kundër zgjedhjeve amerikane, zoti Trump tha se ka kërkuar nga ekipi i tij që ta zhvillojë një plan gjatë 90 ditëve të para të presidencës së tij, që fillon më 20 janar, me qëllim të luftës agresive dhe ndaljes së sulmeve kibernetike. Më tutje ai theksoi se metodat, mjetet dhe taktikat e sigurisë nuk duhet të jenë në diskutim publik, nga i cili do të përfitonin ata që synojnë të dëmtojnë Shtetet e Bashkuara. Në kumtesën e tij, zoti Trump ka pranuar se Rusia, Kina dhe vendet e tjera, grupe të jashtme dhe njerëz të tjerë, në mënyrë të vazhdueshme përpiqen të dëpërtojnë në rrjetet amerikane, përfshirë Komitetin e Kombëtar Demokratik, shkurtimisht DNC, por ai nuk e ka përmendur ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Emailat e vjedhur nga DNC-ja më vonë janë publikuar nga faqja në internet WikiLeaks dhe çdo kund tjetër, duke i zemruar pamas udhëhecit e lartë partijak demokrat. WikiLeaks i ka hedhur poshtë pretendimet se dokumentet i ka marrë nga Rusia. Zoti Trump në një intervistë e ka kritikuar shqetësimin në Washington lidhur me akuzat ndaj Rusisë, duke i cilësuar ato si gjueti politike e shtrigave. Në një intervistë për të përditshme New York Times, zoti Trump ka thënë se shtetet e tjera ose individet mund të kenë pasur dorë në sulme. Kina relativisht kohëve të fundit ka ndërhyrë në 20 milion emra qeveritar, i ka thënë në Trump gazetës, duke ju referuar vjedhjes së miliona dosjeve të personelit të qeverisë federale në vitet e 2014 dhe 2015. Si ka ndodhur që askush bile nuk flet për këtë? Kjo është gjueti politike e shtrigave, i tha Trump gazetës New York Times. Kjo intervistë është dhënë para publikimit të raportit të inteligjencës amerikane dhe pak kohë para se zoti Trump e kishte pasur një takim me zyrtarët më të lartë të inteligjencës, përfshirë drejtorin e inteligjencës kombëtare James Clapper. Në kumtesën pas takimit, zoti Trump ka vlerësuar se takimi ishte konstruktiv. Megjithatë, ai në mënyrë specifike nuk është marrë me gjetjet se qeveria Rusisë i ka drejtuar sulmet kibernetike. Në vend të kësaj, ai kumtoi vetëm se Rusia, Kina dhe të tjerët në mënyrë të vazhdueshme janë përpjekur të dëpërtojnë në institucionet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Absolutisht nuk ka pasur efekt në rezultatin e zgjedhjeve, përfshirë faktin se nuk ka pasur ndërhyrje të çfarëdo lloji në makinat e votimit, tha Donald Trump. Raporti i Agjencisë të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara po ashtu sugjeron se mësimet që zyrtarët rusë kanë marrë nga sulmet kibernetike kundër Shteteve të Bashkuara me gjas do të përsëriten në të ardhmen, e kjo mund të ndodhë në zgjedhjet kryesore evropiane të planifikuara të mbahen këtë vit. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënës i njohur demokrat në Shtetet e Bashkuara, Elliot Engel, ka kërkuar nga Franca që ta liroj ish kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke thënë se ai është arrestuar gabimisht sipas një flet arresti të Interpolit me kërkesë të Serbisë për akuza për krime të luftës. Është e papranueshme që Serbia po e abuzon Interpolin për ta marrë në shënjestër Haradinajn, tha mbrëm Elliot Engel, antar i Komitetit të Jashtëm të Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara. Kjo nuk ka të bëjë me sundim të ligjit apo drejtësi. Tribunalet të ndërkombëtare e kanë liruar dy herë zotin Haradinaj, tha Engel, dhe ka shtuar se ky aksion vetëm i nxit tensionet dhe i shton gjaset për konflikt të ardhshëm. Më tutje, zoti Engel tha se përdorimi i Serbisë për ta shfrytzuar një fletarres të Interpolit kundër Haradinajt përbën shkelje fundamentale të përkushtimit të Serbisë për të vepruar me vullnet të mirë për normalizim të lidhjeve me Kosovën, si pjesë e marrëveshjes për pranim të Beogradit në Bashkimin Evropian. Patriku i kishës ortodokse serbe Irineje sot e ka mbajtur liturgjinë e krishtlindjeve në një kishë në Beograd. Në këtë liturgji kanë marrë pjesë edhe zyrtarët më të lartë të Serbisë, përfshirë presidentin Tomislav Nikolić. Irinej ka kërkuar nga besimtarët që t'i lutën Zotit për t'i fikur armiqësitë ndërmjet njerëzve, raporton agjencia Beta. Një pjesë e liturgjisë është kushtuar edhe lutjeve për Kosovën, të cilën Irinej e ka quajtur djep shpirtëror dhe kombëtar. Derisa të ketë serb, do të ketë Kosovë. Kosova është shpirti serbit, tha Irinej. Radio Televizioni Serbis ka raportuar sot se për të parën herë prej vitit e 1999 është mbajtur liturgjia krishtlindjeve në tempullin e Krishtit Shpëtimtar në Prishtinë me pjesëmarrjen e peshkopit Teodosije, të prifterinjve dhe afro 20 besimtarve ortodoks. Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka certifikuar fitoren e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor të vitit të kaluar. Mbrëm, në një seancë të përbashkët të Kongresit, ligjvënësit i llogaritën dhe i konfirmuan votat e kolegjit elektoral, sipas të cilave presidenti zgjedhur republikan Donald Trump ka triumfuar kundër rivales demokrate Hillary Clinton. Inaugurimi i zotit Trump bëhet më 20 të këtij muaji. Donald Trump nga New Yorku ka fituar 304 vota për president, u tha ligjvënësve zëvendës presidenti aktual Joe Biden pas kompletimit të llogaritjes. Ishte sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, që në një mënyrë ishte favorite për të fituar në këto zgjedhje, por pësoj disa të vështirë nga Donald Trumpi, i cili praktikisht është fillestar në politikë, i ka fituar 227 vota në kolegjin elektoral. Nga eksplodimi një cisterne me karburante në qytetin verior Azaz, që është nën kontroll të kryengritësve në Siri, janë vrarë së paku 43 vetë, shumica prej tyre civil. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meseline Londër, që i ka monitoruesit në teren në Siri, më tutje tha se shpërthimi ka ndodhur sot, kur ky kamion ka eksploduar para një gjykate në qytetin Azaz, që është në kufi me Turqin. Ky observator tha se në mesin e të vrarve janë edhe 6 luftëtar kryengritës, ndërsa 10 njerëz të tjerë janë plagosur dhe ndodhen në gjendje kritike shëndetësore. Qyteti Azaz është baza kryesore armatës së lirë siriane që mbështetet nga Turqia dhe është një aleancë e grupeve kryengritëse që me ndihmën e Ankaras i ka detyruar militantët e shtetit islamik që të tërhiqen nga ky territor. Grupet kryengritëse për këtë eksplodim e fajsojnë grupin ekstremist Shteti Islamik. Policia në shtetin amerikan Florida e ka marrë në pyetje personin e dyshuar për vrasjen e 5 njerëzve dhe plagosjen e 8 të tjerëve në aeroportin ndërkombëtar në Hollywood. Personi armatosur është identifikuar nga policia me emrin Esteban Santiago, 26 vjeçar, veteran lufte në Irak. Ky person nga Alaska kishte shërbyer në Irak në kuadër të gardës kombëtare, por ishte kthyer vitin e kaluar për shkak të aktivitetit të pakënaqshëm. I vëllai i tij tha se ai aktualisht kishte marrë trajtim psikik. Autoritetet thonë se nuk e kanë përjashtuar terrorizmin si motiv i mundshëm për të shtëna. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale dhe lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.